9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U Trebinju je juče završen drugi filozofski srpski simpozijum, čija je tema bila pojam granice. Skup je održan u muzeju Hercegovine, a pokrovitelj je bio grad Trebinje. U organizaciji skupa učestvovali su Srpsko filozofsko društvo, društvo Logos iz istočnog Sarajeva i udruženje filozofa Crne Gore. Ovo je drugi srpski filozofski simpozijum i time on postaje tradicija. Učestvovali su autori iz Srbije, Srpske, Crne Gore i Rusije. A uvodno izlaganje imao je profesor Drago Đurić. Problem granica može da se razmatra iz različitih aspekata, od metafizičkih do real političkih, i u tom pogledu pristupi različitih autora bili su veoma raznovrsni. Danas o problemu granica i Srpskom filozofskom simpozijumu koji je završen u Trebinju razgovaramo sa Milankom Govedaricom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, koji je bio i jedan od učesnika skupa. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I dobrodošli na Gospu.
Hvala na pozivu.
Vi ste, kao što sam malo pre rekao, bili u Trebinju, učestvovali ste na ovom skupu, imali ste svoje izlaganje. Možete li za početak da nam kažete kakav je vaš utisak o skupu uopšte, o konferenciji koja je održana i o samoj temi?
Moji utisci su veoma pozitivni, pošto sam bio i prošle godine na prvom skupu ove vrste. Mogu da kažem da mi se čini da je ovo početak tradicije, početak stvaranja tradicionalnog skupa. Već drugi skup obećava trajnost ovakvih susreta, koji su dragoceni zato što se ponekad u našoj sredini zanemaruje bavljenje vlastitim duhovnim nasleđem. Dakle, rekao bih da je za filozofiju veoma važno da bude internacionalna, da prevazilazi granice nacionalnog identiteta i mentaliteta, ali da je također važno i baviti se filozofijom u kontekstu određenog duhovnog prostora, kao što je slovenski prostor ili prostor srpske filozofije, srpskih zemalja, da ih tako nazovem. U svakom slučaju, mislim da je to nedostajalo našoj sredini, da postoji i ta forma okupljanja upravo različitih filozofa iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, iz slovenskih drugih zemalja, kao što je Rusija. Čini mi se, dakle, da je skup ove godine bio veoma dinamičan, veoma sadržajan, što je naravno zavisilo od učesnika i od inspirativnosti njihovih izlaganja. U tom smislu, mislim da je opšta tema a koja se tiče filozofije i slobode, zapravo prava tema za skupove ove vrste, s obzirom na mentalitet srpskog naroda koji je definitivno posvećen slobodi u različitim aspektima, a jedan od njih je svakako i filozofski.
Dakle, smatrate da filozofija i sloboda kao opšta tema ima svoju vrednost i da treba da ostane i dalje kao takav?
Tako je. Mislim da je sloboda nasušna filozofska potreba, da tako kažem. Čak i u filozofijama koje ne govore prima facie o slobodi, a sloboda je uvek prisutna, dakle, i u jednom determinističkom načinu razmišljanja, to recimo kod stoika dolazi do izražaja, ako se konstatuje neophodnost prihvatanja nužnosti, onda opet dolazimo do toga da je mirenje sa nekim nužnostima ili dužnostima ono što nam pruža slobodu, ono što nam obezbeđuje slobodu, tako da bih rekao da filozofsko mišljenje ne može a da ne zadire u problem slobode, kako kada je reč o indeterminističkom načinu razmišljanja, tako i kada je reč o determinističkom načinu razmišljanja.
Ovogodišnja podtema bila je postavljena u formi pitanja. Šta je granica? Koliko je granica, prema vašem mišljenju, filozofski relevantan pojam i koja su to različita značenja koja se mogu tu naći?
Mislim da je granica od izuzetne filozofske relevantnosti, iako se često problem granice ne tematizuje terminološki kao problem granice, nekad se bavimo pitanjem definicije ili pitanjem identiteta, pitanjem diferencije, razlike i tako dalje, ali sve su to zapravo varijacije ovog istog problema, problema granice. Dakle, granica je nešto što stvar čini onim što ona jeste. U tom smislu je, recimo, pojam suštine neodvojivo od pojma granice. Dakle, uvek se postavlja pitanje koliko se neki entitet može menjati, a da i dalje ostane isti entitet. Dakle, šta su granice nekog bića kada mi moramo promeniti pojam kojim obuhvatamo to biće. Dakle, u tom smislu je granica zapravo nešto čime se filozofi oduvek bave, ne nužno po tom rečju, pod rečju granica, ali svakako da možemo govoriti, kao što smo ostalom imali različite izlaganja na ovom skupu, o različitim kontekstima u kojima se razumeva granica. Ja bih rekao nešto o tim najširim kontekstima teorijskim, prosto da malo markiramo problematiku kojom smo se bavili. Dakle, svakako se o granicama može govoriti u smislu nekog logičkog prostora, u smislu, dakle, toga šta su granice nekog pojma, ne pojma granice, već granice bilo kog pojma, recimo pojma čoveka, šta je ono što čoveka čini čovekom, drugim rečima, ili bilo koji entitet onim što on jeste. Međutim, granica nije samo stvar pojma i logičkog prostora, već je svakako stvar i fizičkog prostora. Dakle, postavlja se pitanje o granicama u prirodi, o granicama u prostoru i vremenu. Da li su to doslovno prirodne granice ili i tu postoji neka vrsta obrade, ljudske obrade informacija koje se tiču spoljašnjeg sveta, pa se onda u vezi sa tim najveće pitanje o tome da li postoji razlika između prirodnih i veštačkih granica, da li su, dakle, granice u prirodi doslovno prirodne granice ili granice našeg razumevanja, našeg saznanja prirodnih fenomena. U svakom slučaju, dakle, jedan važan segment tiče se granica u fizičkom prostoru. Kad kažem u fizičkom prostoru, naravno mislim ne samo na prostor, već i na vreme. Zatim, sasvim drugi kontekst je, recimo, politički domen, gde se govori o granicama koje se tiču odnosa između naroda, između država i tako dalje, gde se postavlja pitanje značenja granice, recimo, u domenu prava. Zato što svakako prava i dužnosti podrazumevaju neku vrstu granica. Svako pravo mora biti ograničeno pravom drugih osoba i u tom smislu pravo nužno implicira dužnost, a dužnost uključuje granicu. Dakle, granicu koju moramo da postavimo u sebi. U svakom slučaju, tema granice je veoma važna, naravno, i verovatno za veliki broj ljudi i najvažnije u tom političkom kontekstu, kako se razgraničiti i kako postaviti neke državne, međudržavne granice. Oko toga se vode ratovi, zbog toga se vode ratovi i oko toga se vode sporovi i tako dalje. Takođe je granica nešto što je veoma važno, recimo, i u psihološkom domenu, a ne nužno u političkom, iako se ne može, naravno, razdvojiti striktno politički domen od psihološkog, ali, recimo, granice koje se tiču odnosa prema vlastitim nagonima, prema vlastitim željama, koje se tiču kvaliteta uživanja u krajnjoj liniji, da li je kvalitet života i da li je intenzivan užitak nešto što podrazumeva poštovanje granica ili prekoračivanje granica. Tu se takođe postavljaju brojna zanimljiva pitanja. U tom smislu, dakle, granica nije samo izvan nas u političkom prostoru ili u fizičkom prostoru i nije samo stvar poimanja, već je stvar doživljavanja, stvar je, dakle, odnosa prema sebi, prema vlastitim iskustvima, da li čovek kao umno biće zapravo može da prevaziđe granice, da li se ljudska sloboda, sloboda volje sastoji u poštovanju granica ili u ignorisanju granica. Mislim da se na ovogodišnjem skupu u Trebinju zapravo diskusija u velikoj meri ticala tih problema, problema, dakle, subjektivnog doživljaja granice i toga da li nas ograničenja oslobađaju ili nas sputavaju.
Spomenuli ste problem granica u različitim kontekstima. Kada su granice u pitanju, bilo političko, kolektivne, bilo individualne, psihološke, na primjer, da li su one uvek ili ponekad na neki način nametnute?
Moglo bi se reći da su i nametnute, pri čemu tu postoji jedan složen odnos između heteronomije i autonomije. Dakle, radi se o tome da umno biće samo sebi nameće neke granice. Dakle, mislim da je za pojam granice u tom kontekstu veoma važno samo ograničavanje ili samo nametanje granica. Znači, čovjek kao umno biće mora da se odnosi prema svetu kao celini, prema kosmosu u krajnjoj liniji, prema duhovnom kosmosu, prema zajednici u kojoj živi i tako dalje, i mora da svoje ponašanje usklađuje sa svetom izvan sebe. U tom smislu svakako da su neka ograničenja neminovna i neka vrsta nametanja granice. Ako se radi o spoljašnjem nametanju granica, onda je to u, recimo, nekoj fazi odrastanja, sazrevanja ličnosti neminovno. Dakle, ako imamo u vidu ontogenezu ljudskog bića, bez političkih ograničenja, bez potiskivanja, rečeno psihoanalitički, svakako se ne bi mogla formirati zrela ljudska jedinka, i to je nešto što u početku moraju da čine drugi. Naravno da se ne može očekivati da oduvek sami sebi postavljamo granice. Dakle, heteronomija u tom smislu prethodi autonomiji. Autonomija podrazumeva duhovnu zrelost. Dakle, jasno je da je duhovna zrelost nešto do čega se dolazi kasnije u životu, a da duhovnoj zrelosti koja uključuje autonomiju i neka samoograničenja prethodi heteronomija, prethode dakle neke pravne norme, običaji koji nam nameću određene modele ponašanja. Kada postanemo duhovno zreli, mi možemo da se distanciramo od onoga što smatramo pogrešnim, da imamo kritički odnos prema tradiciji u kojoj smo se formirali i tako dalje, ali mislim da bi bilo pogrešno ignorisati značaj tradicije, odnosno nametanja ograničenja u zajednici.
Može li taj princip samopostavljanja granica na individualnom nivou da se primeni nekako i na kolektivnom planu, recimo, kada su granice među narodima u pitanju?
Mislim da može i da je to veoma važno da postoji ta vrsta, u ovom slučaju, političke zrelosti. Dakle, koliko je važno imati ambicije, visoke aspiracije, toliko je važno biti realističan, biti i politički realističan. U tom smislu je neophodno za svaku naciju, za svaku državu da ne precenjuje svoje kapacitete, da veoma odgovorno sagleda i svoje prioritete i granice u okviru kojih mora da i jedino može da traži boljitak, odnosno rešavanje svakodnevnih životnih problema, podizanje životnog standarda i tako dalje. U tom smislu je, dakle, neko kolektivno samoograničavanje ili pronalaženje svog mesta na mapi, geostrateškoj mapi, da tako kažem, veoma važno, i tu je, čini mi se, velika odgovornost upravo intelektualaca i konkretno filozofa, koji su pozvani da u svom javnom angažmanu zapravo skreću pažnju na određene okvire u kojima prosto moraju da se definišu i nacionalni interesi, odnosno državni interesi. Mislim da bi tu filozofi trebali da igraju značajniju ulogu i da je prosto dužnost intelektualaca da govore i da skreću pažnju na nešto što bismo mogli u političkom kontekstu da okarakterišemo kao neodmerenost, ekstremizam i tako dalje. I od toga možemo samo da imamo koristi, ne štetu.
Ovo je skup u Trebinju sa tako postavljenom temom, šta je granica, svakako tome doprinosi, a mi ćemo nastaviti razgovor posle muzike. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Milankom Govedaricom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a razgovaramo o problemu granica i drugom srpskom filozofskom simpozijumu koji je juče završen u Trebinju. Kao što smo rekli, vi ste imali i svoje izlaganje na ovom skupu pod nazivom Emancipatorski značaj psihološkog samoograničavanja. Zašto baš taj naslov? Šta vas je navelo da svoje izlaganje naslovite baš tako? Dakle, koristeći te termine psihologije i ograničavanje samoga sebe, i šta je tu emancipacija?
Da, hteo sam da problem granice, dakle, tematizujem i razmotrim iz ugla subjektivnog iskustva, zato što je relativno lako sagledati koliko su granice važne u intersubjektivnom prostoru, a u komunikaciji sa drugima prosto moramo postaviti sebi granice da bi zajednica mogla da funkcioniše. A granice u velikoj meri, dakle, omogućavaju održivost nekih običaja, održivost društvenog života. One su, dakle, za kolektivitet veoma bitne. Iz nekih ograničenja zapravo proističe nešto što se može nazvati dostojnost pohvale od strane drugih. Dakle, mi hvalimo ljude koji mogu da se odriču, koji su skloni požrtvovanosti, koji mogu zbog drugih da zanemare sebe. I u tom smislu su granice, dakle, nesumnjivo važne za zajednicu. Međutim, poenta mog izlaganja i smisao ove teme jeste taj da su granice važne i za takozvanu perspektivu prvog lica, odnosno za kvalitet subjektivnih doživljaja, subjektivnog iskustva, a da od tog samoograničavanja profitira i ličnost, ne samo zajednica, ne samo drugi, nego i sam kvalitet života u velikoj meri zahteva samoodricanje, dakle sposobnost da u ime više vrednosti zanemarimo nižu vrednost, tako da bih bio sklon da kažem da je mudrost življenja, da je umeće življenja, koje se tiče, dakle, subjektivne ispunjenosti, nekog subjektivnog blaženstva, kako god to nazvali, nešto što zahteva samoograničavanje. Taj emancipatorski značaj koji se pominje u naslovu mog izlaganja tiče se i tematizovanje, dakle, iz ugla subjektivne dobiti. Šta, dakle, ličnost dobija, koliko se ona oslobađa time što može sebe da ograničava, što može da prevaziđe neku sklonost ka samougađanju, ka povlađivanju vlastitim hirovima, željama i tako dalje.
A kako pronaći kriterijume samoograničenja? Kako sebe ograničiti?
To je nešto što je sadržano u pojmu koji sam prethodno pomenuo, a to je pojam duhovne zrelosti. Dakle, prosto je potreban određeni nivo razvijenosti duhovnih kapaciteta ličnosti da bi ona mogla da prepozna kriterijume. Dakle, mislim da umno biće, biće koje dosegne zrelost, nema problema sa prepoznavanjem kriterijuma. Neko ko se prosto nije dovoljno duhovno razvio, uvek ima problem sa autonomijom i uvek mu je autonomija sumnjiva. Uvek mu se čini da je autonomija nešto što je skrivena heteronomija, da je to neka vrsta nagovora od strane drugih. Zapravo nije. Mislim da duhovno zrela osoba na osnovu vlastitog iskustva može da sagleda razliku između dobra i zla i da prepozna kriterijum. Mislim da je, kada govorimo o kriterijumu kvalitetnog života ili subjektivne ispunjenosti, nezaobilazna ideja prave mere, dakle nešto što je bilo prisutno kod starih Grka, Zato što ta ideja prave mere zapravo u sebi se drži uvažavanje cjeline iskustva. Znači, smisao tog kriterijuma prave mere jeste u neophodnosti sameravanja jedne dimenzije naše ličnosti, našeg iskustva sa drugim dimenzijama. U nekoj vrsti holizma, dakle, ono što čini vrlinu u našem životu, to nije ekstremna razvijenost jedne od naših funkcija, bez obzira da li se radi o pameti, da li se radi o lepoti, o zgrtanju novca ili političke moći ili bilo čega, već je poenta u konstelaciji, u sposobnosti da funkciju, jednu funkciju života uskladimo sa drugim oprečnim funkcijama života. I prava mera u tom smislu kao kriterijum, a ja evo zagovaram ideju da je prava mera kriterijum vrednosti života, nije jednodimenzionalni kriterijum, nije kvantitativni kriterijum. Brojčana razvijenost jedne funkcije, jer mi možemo da imamo izuzetnu sposobnost koja je jednostrano razvijena i da to onda ne možemo okvalifikovati kao vrlinu. I obrnuto, možemo imati na skali, kvantitativnoj skali, mnogo niži nivo, ali da u konstelaciji sa drugim funkcijama i drugim sposobnostima to sija kao zlato. Dakle, taj kriterijum prave mere se tiče upravo neophodnosti usklađivanja sa nečim drugim, ili recimo da sad kažem to na drugačiji način, usklađivanja prednjeg plana i pozadine, onoga što je u fokusu naše aktivnosti ili našeg iskustva, sa nečim što trenutno nije u fokusu, ali što će vrlo brzo sutradan ili za koju godinu biti u fokusu. Dakle, to je ta veština koju možemo nazvati politikom doživljaja, sposobnost usmeravanja vlastitih doživlja, vođenja vlastitih doživlja, tako da se ne pokajemo za neku godinu zbog onoga što sada činimo. I mislim da je suština zapravo duhovne zrelosti ili mudrosti upravo u toj uravnoteženoj politici doživljaja, s obzirom da ta vrsta uravnoteženosti nas spašava od zapadanja u jednostranost bilo koje vrste ili u zavisnost bilo koje vrste. Danas su ljudi veoma skloni kompulsivnom ponašanju, moraju da se ponašaju na stereotipan način, dakle, da podležu nekoj prinudi ponavljanja. Stalno rade istu stvar. Tu nema mudrosti i tu nema sreće, rekao bih. A uravnotežena politika doživljaja, dakle, treba zapaziti da politika ne mora biti samo stvar koja se tiče intersubjektivnog prostora odnosa u zajednici, već da je politika prisutna u samoj duši. Mi vodimo politiku i ekonomiju vlastitih želja, i od načina kako vodimo tu politiku, kako usmeravamo svoje aktivnosti, zavisi kvalitet našeg života i zavisi sloboda, drugim rečima, a to da li smo robovi nekih navika, da li smo podlegli zavisnosti bilo koje vrste, a to je veoma prisutno, kao što rekoh, u savremenom svetu, ili imamo neku duhovnu slobodu bez koje čini mi se da nijedna sloboda ne vredi. Čak i političke slobode ako imamo, a nemamo unutrašnju duhovnu slobodu, kakva nam je korist od tih političkih sloboda ako ćemo recimo postati narkomani ili ličnosti koje ne vladaju sobom?
Kada je u pitanju duhovna zrelost, o kojoj ste upravo govorili, i njena važnost, da li to znači da je Epikur kao hedonistički filozof u pravu kada je govorio da bez filozofije nema pravog uživanja?
Mislim da je u potpunosti u pravu i zapravo moj način razmišljanja jeste na Epikurovoj liniji. Mislim da u savremenom svetu se često hedonizam, nešto što se obično vezuje za Epikurovo ime, pogrešno razumeva. Dakle, kod Epikura nije bilo reči o tom jeftinom hedonizmu, a već o duhovnom hedonizmu, o hedonizmu koji uključuje jednu aktivnost kao što je bavljenje filozofijom. A za stare Grke, odnosno za Epikura, je eudaimonija bila ključna reč za kvalitetan život, a ono zapravo podrazumeva neko blaženstvo duhovnog tipa, da tako kažem. Dakle, nije tu bio akcenat na nekim čulnim zadovoljstvima, iako naravno ni Epikur, ni stari Grci generalno, kao ni ljudi u našem vremenu, nemaju ništa protiv čulnih zadovoljstava. Čulna zadovoljstva nisu loša, ali su nedovoljna. Dakle, ne radi se o tome da treba zabranjivati čulno zadovoljstvo zato što je loše uživati, već treba ograničavati čulno zadovoljstvo zato što nam ne pružaju dovoljno zadovoljstva, zato što su ona, da tako kažem, inferiorna u pogledu kvaliteta, u pogledu subjektivne ispunjenosti u odnosu na, recimo, duhovna zadovoljstva koja možemo pronalaziti u filozofiji ili u religiji, umetnosti ili nauci i tako dalje, da su te duhovne radosti zapravo trajnije i intenzivnije. To je njihova prednost i Epikur je imao to u vidu. U naše vremenu zapravo se hedonizam devalvira time što poprima značenje narcističkog hedonizma.
A šta podrazumeva taj narcistički hedonizam?
Narcistički hedonizam podrazumeva, da se sad poslužim sintagmom iz književnosti, način razmišljanja posle mene potop. Dakle, podrazumeva to da je pojedinac isuviše zaokupljen vlastitim egom, vlastitim zadovoljstvima i da svoju egzistenciju ne usklađuje ni sa drugima u smislu zajednice, pripadnika zajednice, porodične, državne i tako dalje, ni sa zapravo nekim poretkom stvari u samom kosmosu. U tom smislu je narcistički hedonizam i narcizam nešto što podrazumeva precenjivanje samoga sebe i sebičnih zadovoljstava. Dakle, način na koji koristim tu reč narcizam uključuje sebičnost i preokupiranost sebičnim zadovoljstvima, a to nas dovodi u naizgled paradoksalnu situaciju, u svakom slučaju za mnogi ljude neočekivano, da što više neko teži sebičnim zadovoljstvima, to više mu izmiču zadovoljstva u najširem smislu. Dakle, sebičnost nije dobar put da osiguramo vlastita zadovoljstva. Ispostavlja se da ta nesklonost ka žrtvanju, ka odricanju od svojih sebičnih prohteva, zapravo sebičnu osobu, narcističku osobu, lišava najdubljih i najvećih ili vrhunskih životnih radosti i da neko ko može da zaboravi na svoj ego je u mnogo boljoj poziciji, u mnogo boljoj hedonističkoj poziciji nego u obrnutom slučaju. U tom smislu moja teza koju sam branio i u prilog koje sam argumentisao u Trebinju jeste bila ta da je narcistički hedonizam samopobijajući, da je to, dakle, oblik ponašanja koji umanjuje zadovoljstvo, ta nesposobnost da zaboravimo na sebe, da se žrtvujemo za nešto što nismo mi sami, zapravo se obija o glavu jednom narcisu, a i njegov život pretvara u ispraznost, u duhovnu prazninu, u apatiju, zapravo odsustvo životnih radosti.
Idemo na muziku. Thank you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Slušate Gozbu i dalje, Radio Beograd 2. Nastavljamo razgovor sa Milankom Govedaricom o Srpskom filozofskom simpozijumu i problemu granica filozofije i slobode. Govorili ste u prethodnom segmentu o narcističkoj kulturi i njenoj povezanosti sa tehnokulturom, sa medijima, dakle sa nekom posredovanošću narcisa. Možete li nešto više o tome da nam kažete? Kakva je priroda te veze i zašto narcizam mora da bude posredovan?
Da, to je veoma zanimljivo pitanje i nije ga lako razmotriti za kratko vreme, ali recimo neki teoretičari kao što je Marshall McLuhan ili Walter Benjamin su nam dali ključ za razmišljanje i za pruženje odgovora na ova pitanja. Recimo, kod McLuhana postoji zanimljivo tumačenje mita o narcisu, dakle narcizma u krajnjoj liniji, gde se ukazuje na to da je suština narcisoidnosti zapravo u fascinaciji, u divljenju vlastitim produžecima u nekom drugom materijalu ili u medijima. On govori o medijima kao ljudskim produžecima. Definitivno je narcizam nešto što izaziva ushićenje. To ushićenje se uvek manifestuje u prekoračivanju nekih granica. Znači, to produžavanje vlastitog bića kroz medije, konkretno, tiče se, dakle, tog osjećaja bezgraničnosti, osjećaj, okeanskog osjećaja, kako bi to neki nazvali, dakle, toga da nas ništa ne odvaja od spoljašnjeg sveta, to je ta magija, da tako kažem, i vode kao odraza kao nečega što je narcisu, mitu narcisu omogućilo da posmatra samog sebe, ali čovjek se odražava i produžava i prekoračuje granice danas na neki drugi način, ne dakle u vodi, već u medijima. Mediji su ljudski produžeci i nešto što stvara u krajnjoj liniji osjećaj omnipotencije. Dakle, problem narcisoidnosti jeste upravo u sklonosti, ljudskoj sklonosti da maštaju o svemoći. Digitalni mediji danas čovjeku prožaju tu iluziju da mu je sve dostupno na jedan klik. I to odmah. Dakle, digitalna era u kojoj mi živimo je sa sobom donela mogućnost instant zadovoljstva, neposrednih zadovoljstava. I donele, naravno, sažimanje informacija na vrlo malo prostora, dakle, kompresiju u prostornom smislu, da nam je ceo svet na dlanu, da tako kažem, ali isto tako nam je digitalna era donela i zapravo simultanost različitih vremenskih dimenzija, konkretnije prošlosti i sadašnjosti. Dakle, digitalni mediji nam omogućavaju da šetamo kroz vreme, da podjednako možemo da se odnosimo prema tradiciji, prema nečemu što se sada dešava, te ogromne mogućnosti obrade informacija, procesiranja informacija, jesu nešto što je zapravo ukinulo razna ograničenja. I tu je ta veza između tehnokulture i narcističke kulture. Dakle, digitalni mediji konkretno su sa sobom doneli poništavanje vremenskih i prostornih distanci. Stvari su mnogo bliže nego što su bile, one su na dohvat ruke i to odmah, a u tom smislu postoje značajni rizici kada je reč o digitalnim medijima i kada je reč o ovoj sprezi između narcističke kulture i tehnokulture. To se zapravo radi o tome da danas tehnika više nije nešto instrumentalno, sredstvo za nešto drugo, već digitalni mediji recimo omogućavaju direktnu proizvodnju nečega što je finalno, a to je određeno prijatno subjektivno stanje. Dakle, digitalni mediji nam omogućavaju proizvodnju afektivnih doživljaja, afektivnih događaja, kako to neki nazivaju, u tom smislu što mi sebi možemo da ulepšamo život, odnosno raspoloženje, da popravimo slušajući neku muziku, gledajući neke vizualne sadržaje ili objedinjavajući različita čulna iskustva. Digitalni mediji danas podrazumevaju zapravo multisenzorna iskustva koja uključuju i taktilnost, čulo dodira, taj kontakt koji imamo preko tača sa svojim laptopom ili mobilnim telefonom, govori o tome da čovjek zapravo više nije u poziciji da se može lako distancirati od nečega što mu pruža užitak, i to podhranjuje narcisoidnost i stvara, da tako kažem, određenu duhovnu prazninu. Problem je u tome što sa tom stopljenošću, sa digitalnim aparatima, čovjek gubi kritički stav, sposobnost, dakle, da bude sam aktivniji u kreiranju nekih doživljaja u krajnjoj liniji. Gubi se sposobnost koju sam prethodno nazvao sposobnošću vođenju ravnotežene politike doživljaja. Zapravo, više pojedinac ne vlada svojim doživljajem, već mediji koje koristi, a kojima zapravo sam čovjek postaje privezak. Dakle, nisu mediji nešto što je privezak čovjeka, već obrnuto. A u tom smislu, dakle, čini mi se da su neophodna ta samoograničenja i prevazilaženje samougađanja koje omogućuju savremeni mediji. Radi se o tome da ta fascinacija snažnim afektivnim iskustvima preko interneta, svako može da pronađe ono što ga interesuje, vrlo brzo evoluira u rezignaciju. I onda se ispostavlja da to afektivno bogatstvo zapravo osiromašuje čovjeka, da je to lažno afektivno bogatstvo. A da bez nekog vlastitog angažmana subjekta, ljudskog subjekta, se nužno radi u krajnjoj liniji o nekoj izmanipulisanosti. Dakle, naličje digitalnih medija tiče se kontrole, tiče se kodiranosti naših intimnih iskustava, toga da se događa neka vrsta serijalnosti ljudskog iskustva. Svi danas na sličan način uživaju, dakle, umanjuje se kapacitet za inovativnost, za kreativnost, za nešto što ne bi bilo isprogramirano. Sve više se živi na taj isprogramiran način. Da sada skratim priču, pošto je ona bezobalna, rekao bih da, recimo, nešto na što je skrenuo pažnju Benjamin, da postoji jedna važna razlika između, recimo, slikara, slikarskog oka i snimatelja, nekoga ko snima kamerom, fotografskom ili kamerom koja, kako da kažem, registruje pokrete, u tom smislu što slikar zapravo poštuje granicu, poštuje distancu između sebe i onoga što slika. Snimatelj ne poštuje distancu. Kamera zapravo prodire u prostor koji je bezgraničan, i u tom smislu se ponovo ispostavlja da je ukidanje granice u subjektivnom iskustvu, a ovdje je odnos slikara ili snimatelja prema objektu koji prikazuje, zapravo paradigma za odnos pojedinca prema vlastitim doživljajima, prema vlastitim iskustvima, A tu se dakle pokazuje da je gubitak distance, gubitak granice nešto što devalvira naše iskustva, nešto što dovodi, kako bi Benjamin rekao, do deauratizacije, do gubitka aure, a aura je ono što zapravo daje draž našim iskustvima, čar nečeg posebnog. Dakle, danas nema ničeg posebnog, baš zato što živimo u doba pornografizacije, a baš zato što kamera zadire u intimu na način na koji slikar i slikarsko oko to ne čini, već uvijek poštuje distancu između onoga što je posmatrano i vlastitog posmatračkog oka. I tu se onda javlja jedna druga vrsta začuđenosti, zadivljenosti, nego u vremenu digitalnih medija.
Može se reći da je onaj princip stari Grka ničega previše, odnosno princip mere, nekako prerastao u našem vremenu u princip upravo svega previše, odnosno živimo u nekom vremenu gdje sve treba da bude hiper. A ja vam zahvaljujem na gostovanju u Gozbi.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Milankom Govedaricom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.